haatan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii rayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda maraykanka iyo caqabadihii lasoo gudwoonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay donald trump. wariyaasha maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag, iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah, kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne donald trump. tusaale ahaan, taageerayaashii trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha capital hill ee aqalka kongareska maraykanka ee magaalada washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee associated press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdaasi tabinayay, waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. afartii sannadood ee lasoo dhaafay, dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka c n n, rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada capital gazette ee magaalada annapolis ee gobolka maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee mexico. angela grilling kane oo madax ka ah macadka national press club journalism institute oo v o eda ugu warramaysay qadka skype-ka ayaa tiri,
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous.
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaashu kala kulmeen keliya in madaxweyne trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn weerarkii laga tabinayay ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada, taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waatan angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. That's not usually what makes news. So the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hogaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin, badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda oo ay gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta maraykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee maraykanka aynu xuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore maraykanka uu hormuudka ahaa. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida maraykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay sacuudiga ee la shaqaynayay wareegeyska the washington post jamaal khashoqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga. suzayn nuzel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda ben america ayaa u sheegtay v o eda,
markaad fiiriso kiiska jamaal khashoqji, way caddeeyeen maamulkii trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga sacuudiga.
waxay sheegtay suzayn in hay-adaha la midka hay-addeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran, maadaama ay taageero ka waayeen maraykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay, bay tiri. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo hadayga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaaraysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaa ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye austin tice oo ah wariye maraykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la-yahay dalka syria tan iyo sanadkii 2012. madaxweynaha hadda talada la wareegaya maraykanka joe biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, iyo howlaha wariyaasha. isla markaana uu maamulkiisa ka shaqeynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyasha laakiin dadka arrimahan oo darso ayaa qaba in xurriyadda saxaafadda ay ka hooseyso heerkii laga rabay dalka Mareykanka maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyay wariyasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda waxaana jiray barar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyasha Angela Kane ayaa qabtay in halista wariyasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhisay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those
are the things that we have to do. Waxay ahaayeen waxyaabaha halis ah oo aan horey loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumadii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xirriyadda saxaafadda iyo in wariyasha ay heli karaan xogta ay doonayaan. Waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyasha, lana difaaco wariyasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waatan mar kale Suzanne, madaxa hay'adda PEN America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaan Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalka Mareykanka, waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyay dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tagay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulaad aad baad mahadsan tahay. Way jirtaa cabsi aad u fara badan oo dareemaan qaar ka mid ah wariyasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bannersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinaca Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd, ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la kulmay dad caddaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo nacayb ah. Haddii aan ku soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore. Dalkani Mareykanka waad ogtahay waxa uu galay qalaafi aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay bannaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada St. Paul waxaa ka dhacay bannaanbax, dad hubeysan ay yimaadeen bannaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto. Wariye kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya. Marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay. Dalkani Mareykanka waa waddan dimuqraadiyadda ku weyn tahay, laakiin sidaas oo ay tahay, haddana waxaa jira dad caddaan ah oo xag jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan.
Deeq Darajo ayaa weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden.
Haddii aan u soo noqdo su'aashada kale, dabcan madaxweynahan cusub Joe Biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkani Mareykanka, in uu soo celiyo in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka in la dhowro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo. Waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan, isla markaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan. Sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida anigoo kale ay la simaan, ay la sinaadaan dadka caddaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay waddankan iyagu leeyihiin, annagoo og in waddankani aysan dad gaar ah aysan lahayn.
Wariye Cilmi Waareysna waa wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis gobolka Indiana, oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobolada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ay ku badan yihiin. Cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqayntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka. Barnaamijka Eleyska V O E-da ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray.
Qalad way jirtaa. Haddii aan mid ka mid a kuu soo qaado, waxaa ka mid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii lasoo dhaafay. Waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamka barabshada xooganay ka bilowdeen. Gobol kasta oo ka mid a gobollada Mareykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen. Marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macna ayay leedahay ama Black Lives Matter-ka mudaaraadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada. Marka subaxdii ayaan halkaasi tegay, waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaaraadka sameynayay, oo goobo ganacsiya u badnaa, bangiyo ay ku jireen, hudheelle ay ku jireen. Marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid a iyaga nafsad ahaantooda dadka mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama ku weerar ii geystaan oo yidhahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay. Marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka, waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka. Marka madaxweynihii horena sidaa la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyey in ay wax been ahay sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray. Isagana sad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho, maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu kusoo qori jiray, taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka laga mamnuuco. Marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee waddankan u dhashay, laakiin innaga oo waddankan nimid, qaab qaxooti ahaana ku nimid, weli deganna, sidoo kale dhinaceenna ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tegay.
idaacaddan v o e-da ayaa afartii sannadood ee Trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu Trump usoo magacaabay hay-adda USA GM ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o e-du ku jirto Michael Pack. Waxaa madax hore oo uu Michael Pack ka eryay hay-adaha hoos yimaada USA GM oo ay v o e-du ka mid tahay kuwo is-casilay iyo shaqaale 20 ka badan oo dacwad ka gudbiyey Pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o e-da oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii Trump. Dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka, kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey Park in baaris gaara lagu sameeyo. Maxkamad ku taala magaalada Washington DC-na waxay ku amartay Park inuusan faragelin karin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka ee v o e-da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o e-da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa barnaamijka Eleyska v o e-da uga warramay v o e-da iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hortimaado in siyaasadeeda madax banaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo.
Mahadsanid colaad. Inta aanan u gudagelin su-aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay v o e u taagan tahay iyo madax banaanideeda, marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon, Voice of America markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guur weeyaane bisha February 1994 muddahaasa laga joogo 79 sano. Waxaa v o e ka howlgala luqado gaaraya 47 luqadood. Soomaaligu iminka waxa uu socdaa 14 sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay v o e, laakiin markaasi marka horeysay baa jirtay oo markii ugu horeysay ee v o e la furay waxay ahayd bishii December 1992, waxaana la xiray bishii May 1994, muddo sanad iyo bar ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda Arrimnimo oo keliya ayay ahaan jirtay. Haddaanse usoo noqdo su-aashaada jawaabteeda, waxa ay u taagan tahay v o e ama ma leedahay madax banaani? Waa run oo madax banaani aan caadi ahayn bay leedahay, inkastoo ay Voice of America dowladda Mareykanka iyo Congress-ku ay soo go'aamiyaan oo hantida ay ku shaqeysa shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado, haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso, waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhaxdhaxaad ah oo dheelitiran. Waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi ka soo qaad in dowladda qof kasoo horjeeda aad wareysato, qofkaasi waxa uu doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uul ka ah. Laakiin waxa v o a ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda nafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale. Marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas oo waxaan la yidhahda balansiga. Sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax banaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshuu doono adduunka ha ka joogo, hadduu Maraykan yahay iyo hadduuna Maraykan ahaynba, in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda Maraykanka lafteeda oo amika maalgelisa haddii ay wax khalda ka dhacaan 24 saac waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii deyno wixii khalda ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood, haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego.
Cabdiraxmaan Yabarow ayaanu weydiiyey mar haddii v o edu ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee Maraykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda.
Laamaha kala duwan ee v o a iskama sheegaan waxay doonaan. Waxaa jira isxisaabin, waxaa jira hay-ado aan howl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan. Marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta Soomaaliga ama laanta Afsawaxiliga ama laanta Raashiyanka ama luuqad kasta oo ka baxda v o a wixii ay sii daysay sanadkaas, baaritaan baa lagu sameeyaa. Haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof lasoo eedeeyey, tiibaa lasoo bandhigaa. Waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin. Marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysto waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dowladiiba aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama danba ka lahayn. Taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan v o edu ay sheegto qofkii in la raadsay uuna ka jawaabi waayo. Laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana fursad la siinayo. Marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan, dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeeriyo v o a waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya.
Qodobaha madaxii hore ee u s a g a Michael Pagg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaal ka howlgalaya v o eda uu u cusboonaysiiyo fisooyinkii shaqo ee j onka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Maraykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan. War qoraala oo kasoo baxay xafiyeen u hadlay hay-adda u s a g m bishii julaay ee sanadkii tegay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyey, go-aanna laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee Maraykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagafalin. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo mar kale arrintaasi barnaamijka ilayska uga warramaya.
Hay-adda u s a g m waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii iminka dhammaaday uu jiray. Meelaha maamulkii ama madaxii dowladdii Trump ay lugta la gashay bay ka mid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo. Isbedello badan baa ka dhacay, laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay c o a uga soo dhigtay maamulaha guud Michael Pagg, laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digniin baa loo soo diray, uu ka baxay in waxa laga cosday uu iscasilo, sidii isku casilay uu tegay, qof kalaad lagu bedelay. Mana aha wax maakin oo gorgortan gala hawsha v o eda leedahay. Ahdiga u dhigan v o eda waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaanay dowladdu soo faragelinin wixii ay samaynaysana ay u madax bannaan tahay. Dhinaca shaqaalihii ku jooga jeewanka ee aad weydiisay, shaqaalaha jeewanka ku jooga waa kuwa laga keeno waddanka Maraykanka meel ka baxsan oo dowladda Maraykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa. Waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqadii laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen. Laakiin iminka kuwii iyaga lamidka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaah waa loo cusboonaysinayaa. Kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin, iyagana laga yaabaa in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan. marka jawaab bisana intaas aan kalaa
dhawaa markii xafiiska la wareegay Joe Biden ayaa Michael Pack oo muddo 7 bilood ah oo kaliya madax ka ahaa USGM lagu wargeliyay inuu is casilo waxa booskiisa si kumeel gaar ah loogu magacaabay Kelo Chow oo muddo 4 sanadood ah VOA-da la soo shaqeynaysay ahayna madaxii barnaamijyada Kelo waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay VOA-da dadkii ku marqaati furayay Michael Pack gaar ahaan mid ka mid ah dacwada lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay'adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee VOA-da waxaa isna meesha laga eriyay Robert Riley oo bishii December ee sanadkii hore uu Michael Pack soo magacaabay iyo ku xigeenkiisii haweeneyda la yiraahdo Elizabeth Robbins Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA-da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa VOA-da muddo 4 sanadood oo ay cadaawad ka dhaxaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo inta badan hay'adaha warbaahinta iyo wariyasha u shaqeeya ee Mareykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xurriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu caadi ku soo celiyo xiriirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasna waxaa dhageystayaal nooga dhan barnaamijkii ilaa iska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xurriyadda saxaafadda Mareykanka ee xilligii maamulkii Trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee Biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Olaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.